Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Vlada Republike Srpske primila k znanju izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji.
Cilj izvještaja je da se dođe do istine bez omalovažavanja bilo čijih žrtava, izjavila predsjednica Cvijanović.
Dodik, ne smijemo prestati da se borimo za istinu.
General Mladić nema veze sa zločinom u Srebrenici, kaže bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić.
Novak Đoković danas protiv Rafaela Nadala u polufinalu Roland Garrosa.
U Srpskoj danas promjenjivo sa sunčanim periodima. U izvještaju Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine navodi se da se za događaje u Srebrenici ne može primijeniti termin genocid, te da je stradalo najviše 3.500 Bošnjaka i više od 2.000 Srba. Ovaj izvještaj Vlada Republike Srpske je na posebnoj sjednici primila k znanju. Sjednici su prisustvovali predsjednica Željka Cvijanović i srpski član i predsjedavajući BH predsjedništvo Milorad Dodik. Oni su poručili da je cilj ovog izvještaja da se dođe do istine, te da namjera nije da se omalovažave i obezvrijede bilo čije žrtve. U prilogu Zorani Marković.
Nekoliko mjeseci komisija čiji su članovi iz Izraela, Japana, Austrije, Australije, Njemačke, Srbije, Italije, Indije i Sjedinjenih Američkih Država radili su na izvještaju koji ima više od 1000 stranica, a istraživanja su zasnovana na naučnim standardima i metodologiji, istakao je predsjednik komisije Gideon Greif. On je naglasio da tokom rada na komisiju nije bilo pritisaka pojedinaca ili institucija.
Very hard work of 10 excellent experts.
Je bilo 10 izvrsnih stručnjaka i da smo se u svom radu prije svega rukovodili pravdom, istinom i činjenicom.
Ovaj izvještaj je jedan od najvažnijih dokumenata za Republiku Srpsku i srpski narod, koji je zasnovan na činjenicama, ističe srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Komisija je termin genocid odbacila jer smatra da za tako nešto nema elemenata po važećim kvalifikacijama i da u skladu sa tim Republika Srpska stoji čvrsto na stanovištu da trajno odbaci takvu kvalifikaciju.
Mi prihvatamo činjenicu da je stradalo su Bošnjaci. Stradalo je mnogo djece na svim stranama. Stradali su i Srbi, stradali su i Bošnjaci. Mi prihvatamo činjenicu i potrebu da za to odgovaraju svi. I Srbi koji su počinili zločine, i Bošnjaci, i Hrvati. Mi prihvatamo dakle činjenicu da se mora istražiti neutralno događaj kako bi mogli da se pomirimo. Ali na bazi njihovih laži, haških i drugih laži, ne možemo da prihvatimo nikakvu vrstu pomirenja. Prihvatiti pomirenje na način kako to Sarajevo poručuje, značilo bi prihvatiti sve ono negativno što su oni radili, našu satanizaciju, neistinu o nama.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ističe da se izvještaj pojavio u političkim složenim uslovima u kojima se nastoji spriječiti da se govori i pravnim i političkim jezikom kada je riječ o ratnom periodu. Naglašava da se želi osujetiti bilo kakva rasprava na tu temu, jer se nekada davno koncipirane određene istine žele zaštititi, ali poručila je da nikada nije kasno da se traga za istinom i da se dođe do istine.
Ponavljam, namjera nije da se omalovaže ili obezvrijedi bilo čije žrtve, ali isto tako moramo tragati za istinom da bismo mogli graditi bolje i srećnije društvo, i ja vjerujem da ovaj izvještaj sigurno ima jednu takvu ambiciju, a on je u suštini i pravljen na taj način.
Za premijera Radovana Viškovića ovaj izvještaj bi trebalo da doprinese pomirenju, jer je zasnovan na činjenicama i nije usmjeren protiv bilo koga.
Ovaj dokument sigurno daje nam svima za pravo koji predstavljamo institucije Republike Srpske da u narednom periodu o ovim događajima na bazi ovog izvještaja, ovi ljudi, možemo da govorimo o činjenicama, a ne da nam neko još uvijek i posle toliko vremena, da ne kažem politički, pokušava i zabraniti da govorimo o ovim događajima.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici zadužila je Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i Ministarstvo za evropske integracije i regionalnu saradnju da organizuju što više okruglih stolova i javnih diskusija na kojima bi se prezentovao izvještaj. Izvještaj sa svim prilozima biće objavljen na sajtu Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica.
Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić izjavila je da general Ratko Mladić, koji je u Hagu osuđen na doživotnu robiju, nema veze sa zločinom u Srebrenici, te poručila da ga poštuje kao izuzetnog vojnika i profesionalca, ali i čovjeka jer je štitio civile bez obzira na njihovu vjeru i naciju.
Ona je dodala da ne poriče da se u Srebrenici desio zločin, ali da to nije bio genocid. Ratko Mladić nema veze sa onim što se desilo u Srebrenici. Nema veze sa genocidom. Genocid je ono što se desilo Srbima 1941. godine, rekla je Plavšićeva.
Suljo Suljagić, otac direktora Memorijalnog centra Potočare Emira Suljagića, prema izvodu iz matične knjige umrlih, stradao je 24.12.1992. u Voljevici kod Bratunca, a u julu 2005. sahranjen u Potočarima, kao žrtva, kako navode, genocida. Time je direktor Memorijalnog centra svjesno izmanipulisao kako domaću, tako i međunarodnu javnost, uvećavajući broj ukopanih u ovom kompleksu, ističu iz organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Slučaj Suljagić, kažu, nije jedini. Prilog Nenada Petrovića.
Iako sahranjen u Memorijalnom centru u Potočarima, Suljagićev otac Suljo poginuo je kao pripadnik takozvane armije BiH na teritoriji Bratunačke opštine. Suljagić se i na društvenim mrežama oglašavao da će Muzeju sjećanja u Potočarima priložiti očevu ličnu kartu. Branimir Kojić iz Srebreničke organizacije Porodica poginulih pita šta će lična karta pripadnika takozvane armije BiH poginulog u borbi iz 1992. godine kao artefakt budućeg muzeja sjećanja u Potočarima, kada je tadašnji visoki predstavnik ovo mjesto osnovao isključivo za žrtve tragedije iz 1995. godine.
To je samo jedan od primjera koji je sada izašao na vidjelo. Ima takvih više. On već godinama je samo marioneta u rukama bošnjačkih političara i on je postavljen tu na mjesto direktora Memorijalnog centra da bi raspirivao i dalje mržnju prema Srbima, da bi i dalje dizao tenzije. I evo kako dolazi 11. jul, vidimo njegove izjave, vidimo šta radi svakim danom. O kakvoj ličnosti je riječ, jasno govori da je on spreman da manipuliše kostima sopstvenog oca.
Suljagić demantuje da se njegov otac nalazi na liste žrtava iz 95. ali ne poriče da je posmrtne ostatke oca ukopao u Memorijalnom centru Potočari. 2005. godine iskoristio je, kaže, zakonsku mogućnost da ukoliko je jedan član porodice ubijen u julu 95. godine, drugi član porodice može biti pokopan uz njega. Ko zna koliko je takvih slučajeva?
Šta vi mene pitate?
Pitam vas za vaš komentar. Pitam vas za vaš komentar.
Moj komentar, ti nisi normalan, bolan. Kad zoveš mene, ovo se zoveš matični ured da pitaš kako je neko mogao izvati smrtni list mog oca bez mene tu. Ja ću podnijeti krivičnu prijavu protiv kompletnog matičnog ureda u Bratuncu.
Dakle, vi ne poričete da je vaš otac poginuo u Voljavici?
To nije nikakva tajna, pobogu, brate. Dakle, ja sam davao izjave na tu temu.
Međutim, ostaje pitanje manipulacije brojem žrtava srebreničke tragedije, navode u boračkoj organizaciji. Zoran Gvozdenović iz boračke organizacije Bratunca i Milomir Savčić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Postavljam pitanje, borci bošnjačke nacionalnosti koji su napadali na srpske položaje Kravicu, Bjelovac, Zagone, gdje su ti ljudi koji su izginuli u napadu? Jesu i ti ljudi sahranjeni u Potočarima?
Na jednom primjeru, u ozbiljnom društvu, u ozbiljnom sistemu, pala bi čitava teza. To govori najviše o ljudima koji to rade, a pogotovo sad o čovjeku koji je na čelu Memorijalnog centra koji bi trebao da se bavi istraživanjem o događajima na tom prostoru, o tačnom, da utvrdi da se zbog istine.
Porodice srpskih žrtava očekuju od Međunarodne komisije, koja je formirana da istraži okolnosti u vezi sa stradanjem u Srebrenici, da iznese sve pojedinosti i predoči javnosti istinu.
Apelaciono vijeće suda BiH pravosnažno je osudilo šerifa Mešanovića na 6 godina zatvora zbog zločina počinjenog nad srpskim civilima na području Hadžića, čime mu je za godinu dana smanjilo kaznu izrečenu u prvostepenom postupku.
Mešanović je osuđen da je kao nekadašnji upravnik logora Krupa u Zoviku od juna 1992. do sredine 1994. godine nezakonito zatvarao, nečovječno postupao i zarobljenike prisiljavao na prinudni rad. Mešanović je u julu 2018. godine prvostepeno bio osuđen na 7 godina zatvora u predmetu Mustafa Đelalović i drugi. Postupak protiv njega je potom bio razdvojen zbog bolesti. Apelaciono vijeće suda BiH potvrdilo je juče prvostepenu presudu Mustafi Đeliloviću i još šestorici optuženih za ratni zločin nad srpskim civilima u logoru Silos i drugim objektima na području opštine Hadžići i osudilo ih na ukupno 42 godine zatvora.
Sud BiH osudio je danas Senada Džananovića na 11 godina i Edina Gađu na 5 godina zatvora za zločine nad srpskim civilima na Alipašinom polju u Sarajevu.
Džananović i Gađo prvostepeno su osuđeni zbog zatvaranja nečovječnog postupanja i ubistava srpskih civila na Alipašinom polju u Sarajevu, prenosi BIRN. Prema optužnici, oni su bili pripadnici teritorijalne odbrane Stela i specijalnih jedinica tzv. Armije BiH. Suđenje je počelo u julu 2017. godine.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske i Odbora ratnih vojnih invalida na današnjoj sjednici u Banja Luci razmatralo je prijedlog memoranduma o saradnji vlade Srpske i Borsa. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić istakao je da je u planu da se memorandum što prije uputi vlade Republike Srpske.
Neke nove stvari koje smatramo da su potrebne da se nađu u tom memorandumu, danas smo usaglasili, dakle prema zaključku Narodne skupštine formirana je radna grupa od članova predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske i taj memorandum će u što skorije vrijeme biti prezentovan vladi Republike Srpske sa zahtjevom da bude potpisan do početka septembra ove godine, a da bude primjenjiv od 1. januara naredne godine.
16:14 u nastavku dnevnika slušajte.
Nove doze vakcine Sputnik za vikend u Srpskoj, najavio Šeranić.
Nova pravila za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.
Počinje 16. evropski fudbalski šampionat. Večeras utakmica Italija-Turska.
Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj testirano je 339 laboratorijskih uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 9 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva. Ukupan broj hospitalizovani u Republici Srpskoj je 142, a na respiratoru je 17 osoba.
U protekla 24 časa Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 1260 uzoraka, od kojih je 18 pozitivno na koronavirus. Nije bilo smrtnih ishoda. U Brčko distriktu registrovana su 3 nova slučaja zaraze, a preminula je jedna muška osoba.
Vakcinacija u domovima zdravlja u Republici Srpskoj odvija se kontinuirano, a krajem juna očekuju se dodatne količine doza vakcina više proizvođača kako bi se proces vakcinacije ubrzao. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić najavio je da se isporuka novih doza Sputnik vakcina može očekivati za vikend, te da duži period čekanja na revakcinaciju neće uticati na njen tempo. U Banja Luci se i danas moglo vakcinisati bez prethodnog zakazivanja vakcinom AstraZeneca. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Nove i veće količine doza vakcina očekuju se do kraja ovog mjeseca, dok ovaj vikend stižu Sputnik vakcine, neophodne za revakcinaciju građana, izjavio ministar zdravlja Alen Šeranić.
Ono što u narednom periodu svakako očekujemo je realizacija ugovora sa ruskim dobavljačem putem ovdje dobavljača u Republici Srpskoj, Krajina grupa svakako, da ispoštuju svoje obaveze i da doprimimo preostale količine vakcina iz tog samog ugovora, odnosno da realizujemo u jednom narednom periodu i dodatne nabavke količine Sinopharm vakcine.
Šeranić dodaje da se proces vakcinacije i dalje odvija kontinuirano i bez ikakvih prekida, na što ukazuju i sve veći brojevi vakcinisanih građana.
Tako da je do sada vakcinisano prema posljednjim podacima instituta negdje oko 118.200 stanovnika prvom dozom vakcine, a oko 32.800 lica je vakcinisano sa obje vakcine u Republici Srpskoj.
Odziv građana na dan otvorenih vrata Banjalučkog doma zdravlja, u okviru kojeg svi Banjalučani mogu bez prethodnog najavljivanja da se vakcinišu vakcinom AstraZeneca, je veliki. Neki to čine zbog zdravlja, dok drugi zbog slobode putovanja.
Da mogu lakše putovati. Često idem u EU, da me neko negdje maltretirao na granici. To je osnovna stvar, da mogu brzo putovati.
Došli smo da se vakcinišemo, da možemo da putujemo brže, bez, sa manje problema.
Pa da bi zaštitila i sebe, bome imam unuka od 20 godina, da zaštitim i njega. Ja sam uzela rusku.
U opštini Sokolac danas su vakcinisana 194 lica, dok je protiv virusa korona u ovoj opštini do sada vakcinisano 1316 osoba.
Savjet ministara BiH danas je usvojio odluku o liberalizaciji ulaska stranaca u BiH na osnovu koje granicu mogu preći sva lica koja su vakcinisana ili su prebolovala COVID-19. Ovu odluku nije pratila i odluka kojom bi se državljanima Saudijske Arabije odobrio bezvizni ulazak u Bosnu i Hercegovinu, protiv koje su se izjasnili hrvatski ministri u Savjetu ministara BiH, u prilogu kolege Radana Škipine.
Na osnovu danas usvojene odluke o novim pravilima i uslovima za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, svi stranci mogu prelaziti granicu BiH ako su vakcinisani ili posjeduju potvrdu o preležanom COVID-19. Priznaju se i rezultati brzog antigenskog testa, ne starijeg od 48, odnosno 72 sata, što znači da nije potreban negativni PCR test. Za ovu odluku su se odavno zalagali prije svega turistički radnici, ali i drugi privrednici kojima će liberalni ulazak stranaca omogućiti prihode bez kojih su skoro godinu i po. Savjet ministara danas nije usvojio prijedlog ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca o dodatnim imenovanjima u ekspreskom timu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore. To nas neće spriječiti da se sa hrvatskim partnerima maksimalno angažujemo na pronalaženju rješenja kojim bi se u potpunosti zaštitili interesi 13 opština iz Republike Srpske i Federacije BiH koje su uz granicu sa Hrvatskom gdje se planira izgradnja nuklearnog odlagališta, izjavio je Košarac.
Ne odustajemo od stava da onemogućimo izgradnju odlagališta s obzirom na činjenicu da je naš primarni cilj da se odlagalište na Trgovskoj gori ne gradi. Cijenim da smo ministar Ćorić u vladi Hrvatske i ja imali zajedno sa saradnicima vrlo iscrpan razgovor i moram da kažem da sam promovisao model da zajedno sa ministrom sa nivou BiH idu i nadležni entitetski ministri jer je to ustavna nadležnost entiteta.
I na današnjoj, kao i na prethodnim sjednicama, hrvatski ministri su se usprotivili usvajanju odluke o ukidanju viza za državljane Saudijske Arabije, koji su, kako navodi ministar pravde Josip Grubeša, i do sada morali pribavljati vize za ulazak u BiH.
Ja ne vidim problem da ljudi koji su do sada dolazili iz Saudijske Arabije i plaćali vizu, da ponovo ne plate tu vizu istu. Pogotovo što smo i mi danas ovom odlukom omogućili da ne moraju plaćati ovaj PCR test koji gotovo košta kao i viza.
Ovakvim glasanjem hrvatskih ministara blokiran je puni ekonomski oporavak turizma u Bosni i Hercegovini, ocijenila je ministarka inostranih poslova BiH Bisera Turković.
Članice Evropske unije postigle su dogovor o ublažavanju restrikcija za putovanje tokom ljeta, što će omogućiti potpuno vakcinisanim turistima da izbjegnu testove ili karantin. Ambasadori 27 članica unije usvojili su modifikovani prijedlog Evropske komisije prema kojem osobe koje su potpuno vakcinisane mogu slobodno da putuju iz jedne zemlje Evropske unije u drugu ukoliko je od druge doze prošlo 14 dana. Zbog popuštanja epidemioloških mjera, mnogi građani Srpske odlučili su se za ljetovanje na neku od turističkih destinacija u inostranstvu. Najveće interesovanje ipak je za Crnu Goru i Hrvatsku. Od daljih destinacija turisti se najčešće odlučuju za Egipat. U prilogu Mirjane Grabež.
Građani Banja Luke srećni su jer se situacija sa širenjem virusa korona smiruje i što mogu ove godine na ljetovanje. Najviše se odlučuju da svoj godišnji odmor provedu u Crnoj Gori i Hrvatskoj.
Iću u Dubrovnik, ima tamo prijatelja. Crna Gora ne ide, tako?
Zadama idem u Crčove. Godama. Pa mislim da će ove godine.
To bi destinacija možda bila Herceg Novi.
Za one koji se odluče svoje ljetovanje provesti u Srpskoj, tu su mnogobrojne destinacije koje nude turistima odmor i relaksaciju. Direktorka turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović ističe da se građani, zahvaljujući vaučerima vlade Srpske i subvenciji troškova smještaja, najviše odlučuju za odmor u Trebinju, Jahorini, Banjama Kulaši i Vrućica te Nacionalnom parku Sutjeska.
Domaći turisti su zabilježili 45.547 dolazaka za ova prva četiri mjeseca i ostvarili su 126.992 noćenja, što je u odnosu na isti period 2020. godine čak za 54% više dolazaka i za 64% više noćenja.
Na razvoj turizma u Srpskoj uticaće i nove aviolinije sa Banjalučkog aerodroma. Dortmund Banja Luka jedna je od pet linija koje će Wizz Air obavljati sa Banjalučkog aerodroma. Tu su još i linije za Eindhoven, Basel, Stockholm i Malme. Direktor Banjalučkog aerodroma Milan Račić kaže da je novina i let za Tivat.
To je nešto što sam imao želju i ranije da pokušamo da dogovorimo, obzirom da je bilo interesovanje građana zašto nakon toliko godina i dalje nemamo direktnu konekciju sa Crnom Gorom, odnosno sa Tivat. I evo, uspjeli smo i to i sad očekujemo, kao što sam i vidio, veliki odziv građana, a imam informaciju da je prodaja karata ide veoma dobro.
Od zemalja u okruženju jedino za Crnu Goru nije potrebna potvrda o testiranju za ulazak u zemlju, ističe Vanja Savić iz turističke organizacije Unisturs. Ulazak u Hrvatsku moguće uz potvrdu o vakcinisanju, negativni nalaz PCR ili brzog antigenskog testa ili potvrdu o prebolovanom COVID-u.
Što se tiče avionskih prevoza, uglavnom je zlatno pravilo da je PCR test, na primjer za Egipat, potrebno je i viza i da se uradi PCR test koji mora biti 70, kako koja zemlja, ali 72 do 48 sati mora biti negativan test i mora biti na engleskom jeziku i mora biti od zvanične institucije države. Znači, kod nas je to Institut za javno zdravlje.
Slovenija je skinula BiH sa crvene liste, a ova odluka vlade ponovo će biti ažurirana 20. juna.
Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi ove godine biće obilježen 14. juna. Tim povodom u Banja Luci je organizovana akcija dobrovoljnog darivanja koju su se pridružili davaoci iz Zvečane i Kosovske Mitrovice. Cilj ovog obilježavanja jeste ukazati javnosti na humanost i solidarnost dobrovoljnih davalaca. Zabilježila Nikolina Kuzmanović.
Predsjednik Saveza društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske Miro Anđelić dragocjenu tečnost do sada je darivao 65 puta. Pozvao je i druge da darivaju krv i ukazao na značaj ovog humanog gesta.
Najčešće krv darivamo na oko organizovanim akcijama i mnogo mi je drago kad ne znam kome darujem krv. Tako da me to nekako ispunjava, onako kad znate nekoga kome darujete, znači da nije dobro, bolestan je. Znači. Uvijek smo mi spremni tu da damo dio sebe za spas drugoga.
Dobrovoljnoj akciji u Banja Luci danas su se pridružili i davaoci iz Zvečana i Kosovske Mitrovice, sekretar Crvenog krsta Tomislav Katić.
Nije ovo prvi put da dajemo krv da se družimo. Pridruženje iz Banja Luke 2013. godine posvetilo Kosovsku Mitrovicu i oni su dali kod nas krv, a mi smo ovaj put došli da damo Banja Luku iz Kosovske Mitrovice iz Zvečana. Ali uvijek se našlo vrijeme da se da krv ko želi i uvijek može 5 minuta da izdvojiš za nekoga.
Direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Gordana Guzijan kaže da krv mogu darivati lica koja su preležala virus korona kao i lica koja su vakcinisana protiv ovog virusa.
Zavisno od koje vrste vakcine, ukoliko se radi o Pfizeru i Sinopharm, može se dati krv odmah nakon 48 sati, dok AstraZeneca i Sputnik V nakon 4 nedelje.
Potrebe za krvlju i krvnim komponentama nisu bile umanjene ni tokom pandemije virusa korona, ali zavod je imao dovoljne zalihe, naglasila je Guzijan.
Berba borovnice počela je danas na plantažama porodice Pejaković Kočelinca. Tim povodom posjetio ih je resorni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić, a tamo je bio i naš novinar Aleksandar Javorac.
Ognjen Pejaković borovnicu uzgaja već 7 godina i jedan je od većih proizvođača na području opštine Čelinac. Berba borovnice počela je danas i trajaće do kraja jula.
Tržište u suštini ljudi se ponavljaju, kogod kupuje traži još i proširuje se. Nemamo sad nešto zagarantovano. E sad u nekom punom rodu kad bude sav zasad u punoj rodnosti imaćemo možda malo problem, ali ja vjerujem da ćemo naći tržište. Uz podršku ministarstva vjerovatno ćemo ići u tom pravcu.
Vlada Srpske sa 30% sufinansira investicije u ovoj proizvodnji, dok visina premije zavisi od cijene borovnice, kaže resorni ministar Boris Pašalić.
Tom premijom mi na neki način kompenzujemo razliku u cijeni. Ako jedne godine cijena nekog voća niža, mi isplaćujemo veću premiju i obrnuto. Kad su u pitanju uslovi za uzgoj borovnice, borovnica traži nešto kiselija zemljišta, ali to ne znači da traži nekvalitetna zemljišta.
Osim ministarstva, uzgoj borovnice podržava i lokalna zajednica. Načelnik opštine Čelinac, Vlado Gligorić.
Ali evo, zajedničkim naporima i lokalne zajednice i ministarstva imamo određeni pozitivni primjera gdje ljudi unapređuju svoju poljoprivrednu proizvodnju.
Uzgoj borovnice ima perspektivu u Republici Srpskoj, koja ima oko 40 registrovanih proizvođača. Površine pod ovom poljoprivrednom kulturom i broju uzgajivača se povećavaju, ali ipak treba voditi računa da ne dođe do hiperprodukcije koja negativno utiče na cijenu, poručuju nadležni.
Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježila je krsnu slavu svetu mučenicu Teodosiju Tirsku. U toku su pripreme za upis studenata u narednu akademsku godinu na ovoj renomiranoj instituciji koja u svom radu bilježi niz uspjeha na domaćem i međunarodnom planu, informiše Nemanja Grujić.
Služenjem liturgije u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama obilježena je krsna slava i 27. rođendan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Promovisani su diplomirani studenti prvog i drugog ciklusa studija, 16 mastera muzičke umjetnosti i 25 diplomiranih muzičara. Među masterima muzičke umjetnosti ove godine najbolja Maja Gluhić.
Što se tiče nastavnog kadra, prezadovoljna sam. Veliku zahvalnost dugujem svojoj mentorki Biljani Mandić, koja je nesebičnu podršku pružala tokom čitavog svog mentorstva.
Povelja Muzičke akademije uručena je dirigentu kamernog hora profesoru Radetu Radoviću. Kroz ovaj hor koji slavi 20 godina postojanja prošlo je oko 250 studenata, poručila je Maja Žuža, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Jubilej kamernog hora Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tim povodom održan je jubilarni koncert kamernog hora, štampana monografija, snimljen novi kompakt disk kamernog hora i održana jedna prigodna izložba, diploma, zahvalnica kamernog hora.
Osim povelje, uručeno je 5 nagrada Vojin Komadina koje se tradicionalno dodjeljuju najuspješnijim studentima u čast osnivača i utemeljitelja Muzičke akademije. Među najuspješnijim studentima sa prosjekom 10,00 ove godine i Marko Plavšić.
Mogu li da sam ponosno sretan što sam moj veliki dio ove velike akademske porodice i priče i trudit ću se da i dalje predstavljam akademiju na najbolji mogući način.
Uprkos pandemiji, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu ove godine održan je 11. internacionalni festival Akordeon Art Plus, na kojem su učestvovali umjetnici iz 17 zemalja.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković borit će se danas za plasman u finale Roland Garrosa sa Špancem Rafaelom Nadalom. Utakmicom između Italije i Turske večeras počinje 16. evropski fudbalski šampionat. O sportskim aktuelnostima naša koleginica Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. 58. teniski klasik, duel između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, bit će odigran danas po okončanju meča između Grka Stefanosa Cicipasa i Aleksandra Zvereva iz Njemačke. Trenutni rezultat, prednost Cicipasa od 2-0 u setovima 6-3 i 6-3. Grk ima i 1-0 u trećem setu. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković rekao je da mu je Španac Rafa Nadal najveći rival u karijeri, te se prisjetio svoje titule prije 6 godina, ali i finala od prošle godine.
I on i ja smo naravno drugačiji igrači danas nego što je to bio slučaj pre 5-6 godina, ali siguran sam da ću odigrati bolje nego što je to bio slučaj u prva dva seta prošlogodišnjeg finala, gdje je poprilično sve išlo naopako za mene.
Meč Cicipas Zverev kao i susret Đokovića i Nadala možete pratiti na televiziji Republike Srpske. Večeras počinje evropski fudbalski šampionat utakmicom Italija-Turska koja se igra na stadionu Olimpico u Rimu. Selektor Italije Roberto Mancini vjeruje u pobjedu svoje ekipe.
Poslije svega što se desilo u posljednjih godinu dana, situacija se popravlja i mislim da je vrijeme za malo radosti u životu. Sigurno je da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat. Prva utakmica na ovakvim takmičenjima je uvijek najvažnija, ali i najteža jer postoji veliki psihološki pritisak. Moramo da oslobodimo misli svega suvišnog i da pažnju usmjerimo na loptu i našeg protivnika. To će u ovoj utakmici biti naš glavni cilj.
Senol Guneš, trener Turske, ulogu favorita prepustio je protivniku, ali dodao da njegov tim može do povoljnog rezultata.
Pred nama je utakmica koja će biti veliki izazov. Znamo koliko je jak naš protivnik, ali poznajemo i njihove mane. Italija je fudbalska zemlja, oni su što se ljubavi prema fudbalu tiče jako slični nama, ali su jači taktički, a neće nam biti lako ni fizički, ani tehnički jer su vješti sa loptom. Od svojih fudbalera ću tražiti da pokažu sve što znaju, jer ćemo samo tako biti u prilici da se borimo ravnopravno.
Meč Italija-Turska igra se u 21 čas. Na šampionatu učestvuju u 24 reprezentacije koje su u prvoj fazi takmičenja podijeljene u 6 grupa. Plasman u nastavak obezbjedit će po 2 prvoplasirane i 4 treća najbolja tima. Titulu brani Portugalija. Toliko iz sporta.
Danas promjenjivo je o vrijeme sa sunčanim periodima, sutra ujutru promjenjivo oblačno, tokom dana uglavnom sunčano. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Ham, Pjesak 13, Kalinovik 17, Sokolac i Čemerno 18, Gacko 20, Mrakovica 21, Nevesinje 22, koliko je bilo i u Mrković gradu, Foči, Driniću i Višegradu, Šipovo i Bileća 23, Rudo, Novi grad, Prijedor, Ribnik 24, Trebinje i Bijeljina 25, Doboj 26, Banja Luka i Srbac 27 stepeni Celzijusa. Prognoza vremena za Srpsku za sutra 12. juni. U noći povećanje oblačnosti sa sjeverozapada uz uslove za kratkotrajnu mjestimičnu kišu u centralnom pojasu te na istoku do prije podnevnih časova. Oko podneva promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i sunčanim vremenom, na jugu sunčano kako će zadržati i tokom dana. Uz slabiji razvoj oblaka nestabilnosti koji će dati popodnevne, rijeđe i izolovane pljuskove, prvo u Posavini i Semberi, zatim u centralnim predjelima te na istoku. U ostalim predjelima će biti suvo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, u planinama sjeveroistočni, a na jugu umjerena bura. Minimalna temperatura od 10 do 15, na jugu i lokalno sjeveru do 17, najviša dnevna, od 21 do 26, lokalno na sjeveru te na jugu do 28, u planinama od 17 stepeni Celzijusa.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju i podsjećanje na važne vijesti.
Vlada Republike Srpske primila k znanju izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji.
Cilj izvještaja je da se dođe do istine bez omalovažavanja bilo čijih žrtava, izjavila predsjednica Cvijanović.
Dodik, ne smijemo prestati da se borimo za istinu.
Novak Đoković danas protiv Rafaela Nadala u polufinalu Roland Garrosa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.